Man sauc Bērs Ūsas, man 4 gadi, es dzīvoju Rīgā. Es jau privātā bērnu dārzā. Nezinu, ko atšķirās. Privātās no pašvaldības bērnu dārzā. Mēs vakar bijām botaniskā dārzā. Mēs bijām tauriņu mājā un redzējām daudz tauriņus. Tauriņi bija dažādās krāsās. Man visvairāk iepatikā soriču tauriņus. Mēs uz botanisko dārzu braucam ar autobusu. Man patīk braukt ar autobusu. Man patīk autobusā sēdēt blaku sogam. Bērdās atrodas uz kanstas ielas. Tas ir netālu no mājām. Es uz bērndāžu. Dažreiz braucu ar mašīnu, dažreiz braucu ar riteni. Labāk patīk ar riteni. Tāpēc, ka ir ļoti forši gaisa. Mēs vēl bandās zīmējam, tējojam. Koncerti mums arī notiek. Es uzstāju uz koncertos. Koncertos es dziedu. Man ļoti patīk dziedāt. Mana grupiņa sauc Zaļie Rombiņi. Mēs grupiņā esam 16. Man bandāzā ir draugi un ir arī kolēģi. Daudz tas, kas ir palīdz, draudzējās ar viņu. Ko es arī ir, kas ir tajā pašā bandāzā? Draugs samīļo, draugi kopā spēlējās. Draugi aizstāv viens otru. Kolēģi sabišo draudzeni. Es pateicu, to man tā nepatīk. Patīk angļu valoda, jo tur var iemācīties dažādas lietas angļu valodā. My name is Bērs. Es zinu krievu, latviešu un angļu valodu. Viņa zaudz Bērs. Sanaučiusi kolēģis par ruski. Papas un razgavāju ar par ruski. Mama ar mani sarunājās latviešu valodā. Es apzinu abas valodas. Es bandāžā bieži palīdzu tūkot. Es uzmēju palīdzu atcerēties dažās vārdus krievotā. Man darba dienās nepatīk celties. Agari. Mama man mūda no rītiem. Mama man saka, Bērs celies brūks ar gatavs. Mama man dažreiz arī kutina. Kad atnāk uz bandās, tad sako, jāuzlauk zandals. Stam uz toti. Es uz bandāžā nāku ap 8. Es gribu gulēt. Man dažiņā ir dienas. Un tagad man visi kolēģi guļ. Es esmu ļoti laimīgs. Es esmu laimīgs no mana ģimene. Es pēc desmiek gadiem uz tīpēc laimīgs. Es gribu kļūt par fotografu. Latvija pēc 10 gadiem būs ļoti laba. Latvija būs skaista daba. Es skaista, esi laba, esi stipra.